This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears.
สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The Standard Now กับผมอ๊อฟชัยนนท์ครับวันนี้เรามาเจอกันครับเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ครับวันจันทร์ที่13พฤษภาคม2567นะครับเรายิงสัญญาณสดพร้อมกันหลายช่องทางแล้วนะครับตอนนี้ Facebook YouTube TikTok นะฮะใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยนะครับคุณผู้ชมวันนี้13พฤษภาคมเนี่ยเผลอแป๊บเดียวพรุ่งนี้14พฤษภาคมนี่ครบ1ปีแล้วนะฮะที่เราเลือกตั้งเร็วมั้ยฮะโอ้โหเร็วมากนะครับแป๊บเดียวเนี่ย1ปีแล้วนะฮะแต่ว่ากว่าที่เราจะจัดตั้งรัฐบาลเศรษฐาทวีสินมาได้นี่ก็ใช้เวลานานพอสมควรเนี่ยเราผ่านการจับมือฉีก MOU กินข้าวร่วมกันแล้วก็ไปช็อกปิ้นมิ้นช็อกชนแก้วกันเนี่ยหลายเหตุการณ์เหลือเกินนะครับกว่าที่เราจะมีรัฐบาลเศรษฐา1ซึ่งตอนนี้ก็กลายเป็น1ทับ1 1ทับ2อะไรไปแล้วเนี่ยนะครับวันนี้อยากจะชวนคุณผู้ชมมาพูดคุยกันหน่อยว่าตลอดเกือบ1ปีที่ผ่านมาในรัฐบาลของคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับเป็นช่วงเวลาเกือบ1ปีที่มีประเด็นให้เราได้คุยกันเยอะมากโดยเฉพาะประเด็นจากนโยบายต่างๆของพรรคเพื่อไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทซึ่งนำไปสู่การเปิดศึกกับธนาคารแห่งประเทศไทยและถ้าเอาตามไทม์ไลน์ณวันนี้เนี่ยก็คือเงินดิจิตอลวอลเล็ตจะได้ใช้กันสิ้นปีนี้นะครับไตรมาสที่4นั่นเองซึ่งณขณะนี้ยังไม่มีการเลื่อนนะครับแต่ก็เลื่อนมาแล้วหลายรอบเหมือนกันนะครับท่านไม่พอครับเอาประเด็นที่ร้อนแรงมากๆในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือข้าว10ปีจากโครงการจำนำข้าวนำมาสู่การที่สื่ออย่างข่าวช่องวันที่ผมสังกัดอยู่อีกที่นึงเนี่ยนะฮะก็นำไปทดสอบกับทางอาจารย์ออสวีระชัยพุทธวงศ์ของทางเกษตรศาสตร์นำมาซึ่งดราม่ามากมายนะรัฐบาลเองก็ออกมาตอบโต้เรื่องนี้อยู่ไม่น้อยทีเดียวรวมไปถึงความสัมพันธ์ของพรรคร่วมรัฐบาลและพรรคเพื่อไทยที่แม้ว่าคนในพรรคร่วมรัฐบาลหรือพรรคเพื่อไทยเองก็พยายามจะบอกนะครับว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกันภูมิใจไทยก็ไม่มีนะรวมไทยสร้างชาติก็บอกก็ไม่ได้มีอะไรนะหัวหน้าพรรคกับเลขาพรรคเป็นเหมือนคนคนเดียวกันแต่ทำคนละหน้าที่อ่ะก็ว่ากันไปแล้วกันและขอแถมอีกหนึ่งเรื่องวันนี้เพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีความเคลื่อนไหวที่สำคัญนะฮะหลายท่านอาจจะลืมไปแล้วประเด็นเรื่องของเรือดำน้ำนั่นเองตกลงยืดเยื้อมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามาถึงขณะนี้เราจะเอายังไงต่อดีนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์เรื่องทั้งหมดกันครับกับพลโทภราดรพัฒนถาบุตรอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าเสแมวนะฮะหรือพี่แมวนะฮะสวัสดีครับ
สวัสดีครับน้องออฟครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังครับ
ผมเรียกว่าอะไรดีครับวันนี
้ก็เรียกพี่แมวสบายสบายมันจะได้เรื่องมันตึงเครียดแต่ว่าเราทำให้มันไม่ตึงเครียด
แต่วันนี้พี่แมวมาพร้อมสายฝนเลยนะฮะ
ใช่ครับ
ชุ่มฉ่ำเลยนะ
ชุ่มฉ่ำ
แต่เรื่องของเรานี่ไม่ค่อยชุ่มฉ่ำสักเท่าไหร
่
ผมขออนุญาตเริ่มต้นเอาเรื่องที่ร้อนแรงสุดๆตอนนี้ก่อนเลยข้าว10ปีนะประเด็นข้าว10ปีเนี่ยรัฐบาลดูเหมือนว่าจะเตรียมขายให้กับทางต่างประเทศนะก็พูดถึงขนาดที่ว่าอาจจะเป็นแถบแอฟริกาที่เขาไม่มีจะกินอะไรอย่างเงี้ยเราก็ข้าวล็อตเนี้ยที่มันอาจจะราคาถูกหน่อยไปขายเขาแต่แน่นอนนะว่าบางส่วนก็วิพากษ์วิจารณ์ว่ามันจะกระทบกับภาพลักษณ์ของข้าวไทยโดยรวมหรือไม่และยิ่งมีสื่อนะที่ส่งไปทดสอบและผลเบื้องต้นมันออกมาเนี่ยปรากฏว่ามันพบสารก่อมะเร็งจริงๆในเบื้องต้นนะฮะบอกผู้ชมแบบนี้ก่อนนะแต่ว่าเดี๋ยวทางผลทางแลบเนี่ยไม่เกิน1สัปดาห์จะได้ออกมายืนยันกันนะ
ครับ
ประเด็นตรงนี้เนี่ยต้องถามพี่แมวแบบนี้ว่าพอเห็นข่าวเนี่ยคุณภูมิธรรมมากินข้าวโชว์เนี่ยแวบแรกรู้สึกไงฮะ
แวบแรกก็รู้สึกว่าแม่มันเดินต่อไปยากนะตอนนี้อธิบายย้อนหลังไปนิด
ได้ครับ
พอท่านภูมิธรรมพี่อ้วนโผล่มาเนี่ย มันก็มีปัญหาทางเครดิตที่จะให้สังคมเชื่ออยู่แล้ว
ยังไงฮะ
เพราะเราต้องย้อนไปว่าที่มาที่ไปรัฐบาลนี้สั้น
ๆครับ
ทุกคนก็ลือเสียงเล่าอ้างว่ามาจากการอะไรเอ๊ะมีดีลลับหรือเปล่าเนี่ยเรียกว่าดีลปีศาจ
ดีลปีศาจกับ
ขุนนางไปดีลกับเรียกว่าทุนใหญ
่
แล้วจากนั้นมาเนี่ยปรากฏว่าพอดีผลการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ลงตัว
ครับ
ฉะนั้นไอ้ดีลปีศาจเนี่ยมันก็เลยส่อว่าจะล่
ม
กลายเป็นจากไอ้ดีลลับดีลปีศาจกลายมาเป็นไอ้ดีลเฉาก้วยแทน
คือ
เจ้ากล้วยหมายความว่ามันมืดมนน่ะมันสีดำนะครับแต่ตอนนี้มันก็ทุลังเดินกันมามันก็เลยเป็นรัฐบาลข้ามขั้วเสียสัตว์เพื่อชาติแล้วแกนนำที่การเดินเครื่องตรงนั้นน่ะเสียสัตว์เพื่อชาติเนี่ยก็คือท่านภูมิธรรมพี่อ้วนของผมเนี่ย
ใช่ครับ
ตอนนี้มันก็เลยทำให้ภาพเครดิตตรงนี้ของพี่อ้วนติดตัวไปคือเสียไปว่าน้ำหนักในการจะพูดจาอะไรนำเสนอต่อประชาชนเนี่ยคนก็บอกเฮ้ยเชื่อได้เหรอ แล้วตอนนี้ย้อนมาถึงไอ้ประเด็นข้าวนี่แหละ
ครับ
พอ10ปีไอ้ตัวแบบที่นำเสนอโดยท่านภูมิธรรมในฐานะรองนายกรัฐมนตรีพาณิชย
์
ก
็
จะมาทานเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าไอ้ข้าว10ปีเนี่ยที่เป็นคดีความมันแต่รัฐบาลยิ่งรักเนี่ยมันยังทานได้อยู่เพราะถูกรัฐบาลสืบทอดอำนาจก็ใส่ร้ายว่าข้าวเน่าข้าวไม่ดีน
ี่
ก็จะมาแกล้งก็เลยจะมาต้อง
พิ
สูจน์ทราบแต่ปรากฏว่าไอ้ตัวแบบตรงนี้แม่ไม่รู้ใครคิดให้
ยังไงฮะ
เพราะว่าการเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์เนี่ยจะทำให้เชื่อว่าข้าวนั้นมันเน่าไม่เน่าเนี่ยที่จริงภาระแบบเนี้ยมันควรจะใช้ตัวแสดงคือนักวิชาการนักวิชาการวิทยาศาสตร
์
ทางเรื่องโภชนาการ
ใช่
ทางเรื่องการเกษตรก
็
จะมาพิสูจน์ทราบให้เห็นว่าตรงเนี้ยนักเคมี
ครับ
ว่าตอนเนี้ยที่เมื่อกี้ออฟพูดไปไงก็บอกเอ๊ะมีสารก่อมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยถ
้
าเราเปิดตัวแสดงเนี่ยที่ไม่ใช่ท่านภูมิธรร
ม
เพื่อไปพิสูจน์ว่าข้าวเนี้ยมันดีซะก่อนโดยใช้ตัวละครที่พี่ว่าไปเนี่ย
มันจะไม่เป็นแบบนี
้ถูกต้อง
คือถ้าสมมุติว่าเปิดมาเนี่ยอย่างวันนี้สมมุติวันที่ไปเปิดโกดังที่สุรินทร์เนี่ยถ้าคนที่มายืนพูด
ใช่
ไม่ใช่คุณภูมิธรรมแต่ว่าเป็นนักวิชาการหรือนักวิทยาศาสตร์
ถูกต้อง
มันจะออกอีกแบบนึง
ใช่คือไปยืนชี้จริงแต่ถ้ามีองค์คณะ
ครับ
ที
่
เป็นพวกนี้เป็นคนอธิบายความ
ความน่าเชื่อถือจะมากกว่
าน
ี้
มันก็จะไปใช่แต่พออธิบายความยังไงเถอะนะตอนเนี้ยก็เหมือนอธิบายความว่าข้าวมันทานได
้ครับ
แต่ว่าก็บอกว่าแล้วทางวิทยาศาสตร์มันทำได้จริงนะเพราะว่าสมมติว่าทานได้ล้างเสร็จแล้วก็เข้าไปฟอกขาวได
้
ม
ัน
ก็ดูเหมือนเป็นข้าวใหม่ได
้
แต่ปัญหาก็บอกว่าอ้าวแล้วจะเอาไปให้ใครทานนะเดิมทีก็เหมือนรับๆล่อๆจะขายแล้วก็ให้เป็นภาระของผู้ประมูลเนี่ยเอาไป
ม
ันก็เกิดกระแสข่าวอีกอ้าวเฮ้ยแล้วถ้าไอ้คนประมูลเนี่ยไปฟอกข้าวเป็นข้าวขาวได้ดีเอ๊ะแล้วเกิดไปเอาข้าวดีปัจจุบันเนี่ยมาผสมสัก 10-20%แล้ววนกลับมาขายในประเทศเนี่ยอ้าวชาวบ้านพวกเราจะรู้ไหมเนี่ยว
่
ามันเป็นข้าวอีก10ปีหร
ือ
ข้าวปัจจุบัน
ไม่ได้ไปขายนอกจริงๆตามที่ว่า
แล้วถ้าจะไปขายนอกเนี่ยเอ๊ะประเทศที่เขาขายภายในเนี่ยก็คงเป็นปัญหาอยู่แล้วล่ะเพราะประชาชนจะถามว่าเฮ้ยเราอดอยากถึงไม่มีข้าวปกติจะทานเหรอต
้
องไปเอาข้าว10ปีอ่ะแต่ถ้าพอเอาบอกว่าไปขายต่างประเทศแล้วเห็นมียกตัวอย่างนะว่าแอฟริกา
ใช่ฮะ
พอแอฟริกาฟังข่าวนี้ก็เฮ้ยประเทศไทยมีข้าวใหม่กว่านี้ไม่มีเหรอ
ทำไมเอาข้าว10ปีมาขายเรา
แล้วพอ10ปีไปขายแล้วถ้าเกิดเป็นปัญหานะโอตานี่เสียเลยได้ตังค์ไม่กี่ร้อยล้านแต่ว่าชื่อเสียงเสียไปหมด
ครับ
ฉะนั้นตรงนี้จริงๆเนี่ยตัวแบบทางออกข้าวอันเนี้ยมันก็มีเรื่องเอาละถ้าทางวิทยาศาสตร์ไปฟอกขาวได้แล้วจะไปขายประเด็นนึงแต่จริงๆมันก็มีอีกตัวแบบนึงควรจะแปรรูป
ครับ
เป็นแอลกอฮอล
์
เป
็
นอะไรไปถ
้
าอย่างเนี้ยแล้วจริงๆควรจะเลือกตัวแบบนี้ด้วยเพราะมันไม่ส่งผลกระทบอะไรเลยเง
ิน
อาจจะได้น้อยลงหน่อยแต่ว่าไม่เสียภาพลักษณ์ของประเทศ
แต่ดันไปเลือก
เอาล่ะพอเลือกคนนำเสนอก็มีปัญหาต
ั
วแบบที่จะใช้ก็มีปัญหา
ครับ
ก็สรุปแล้วก็มีแต่ปัญหาแต่เชื่อว่าสักพักเนี่ยเรื่องนี้ก็จะต้องจางลงไป
จะเงียบหายไปเหรอฮะ
ใช่เพราะว่ามันไม่มีแต้มบวกมีแต่แต้มลบ
ทีนี้มีคุณผู้ชมพิมพ์ความเห็นกันมาเยอะพอสมควรนะฮะบางท่านก็บอกว่าคนที่คิดว่าข้าวดีมันไม่เสียก็เอาไปกินเองสิกล
้
ากินหรือเปล่านี่คนดูพิมพ์มานะฮะบอกว่าข้าวสีทองคนธรรมดากินไม่ได
้นั่นแหละครับ
นะข้าว10ปีทำลายเครดิตข้าวไทย
นั่นแหละครับ
เนี่ยฮะ
ตรงเป๊ะ
บ้านเราไม่ขายข้าวมีพิษให้คนกินมันบาปนะ
น
ั
่นแหละครับ
ก็แสดงความเห็นกันไม่ได้คุยข่าวกัน
เพราะตอนนี้ชั้นต้นเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ก็บอกละเฮ้ยมันมีสารก่อมะเร็งและแบบที่ออฟว่าอีกสักอาทิตย์เดี๋ยวจะลิ่งยิ่งรู้ช
ั
ดเพราะว่ามันจะได้มีหลายคณะมาเทียบเคียง
ถูกต้อง
ถูกต้องครับ
นะฮะทีนี
้
ผมว่าประเด็นหนึ่งที่หลายคนสงสัยแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมมีโอกาสคุยกับคุณจตุพรพรหมพันธ
์
ผมก็ถามคำถามนี้เหมือนกันเลยว่าแล้วทำไมจู่บางทีคนก็บอกลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่ามันยังมีข้าวอยู
่ใช
่จู่ๆทำไมพรรคเพื่อไทยไปขุดออกมาให้กลายเป็นประเด็นจะเอาออกมาขายทำไมถึงไปเนี่ยไปเอามาให้มันกลายเป็นหอกทิ่มตัวเองหรือเปล่า
เพราะตรงนี
้
คนก็เลยมองเป็นประเด็นการเมืองเลยเพราะว่าท่านภูมิธรรมโผล่มาแล
้
วข้าวเนี้ยมันมีปัญหาในรัฐบาลยิ่งลักษณ์จริงไหมการนำข้าวแล้วก็มีถูกเรียกว่าถูกโหมลงจากฝ่ายยึดอำนาจว่ามีการคอร์รัปชันคอร์รัปชันก็หนักอยู่แล้วแล้วมาบอกว่าเนี่ยทำให้มีข้าวเน่าเสียนะครับก็เพื่อต้องการให้เป็นข้าวไม่ดีล่ะแต่ก็มีปุจฉาเกิดถามขึ้นเหมือนกันตอนช่วงระหว่างที่รัฐบาลสืบทอดอำนาจมาดูแลอยู่เนี่ยเอ๊ะคุณก็ปล่อยปะละเลยหรือเปล่าว
่
าไอ้ข้าวที่เก็บในคลังเนี่ย ซึ่งจริงๆแล้วทางวิทยาศาสตร์ถ้าเก็บดีนะแล้วก็ให้ยาพ่นยาอะไรไว้นะก็มันก็เก็บได้เป็น10ปีได้เหมือนกันนะแต่ก็แน่นอนก็มีบางครั้งที่ไม่เก็บไม่ดีแล้วก็ในรัฐบาลที่แล้วเนี่ยก็ไปอาศัยตรงนี้เลยว่าเอ้ยข้าวไม่ดีไปข้าวเสียข้าวเน่าแล้วก็เอาไปขายทำเป็นอาหารสัตว์ก็มีข้อกล่าวหาเหมือนกันว่าเฮ้ยจริงๆข้าวเนี่ยมันอาจจะดีอยู่นะดีในระดับหนึ่งสี่ซะห้าปีดีแต่คุณเนี่ยไปทำให้มันเป็นเสียซะเพื่อไปขายเป็นอาหารสัตว์แต่จริงๆไม่ใช่เป็นอาหารสัตว์ละคุณก็ไปแปลงร่างกลับมาเป็นข้าวดีมาขายคนอีกก็ได้แต่ตอนเนี้ยพอท่านภูมิธรรมเข้ามาอาจจะมองแง่การเมืองมากกว่าแง่ปกติที่ควรจะเป็นเพื่อจะไปลบล้างก็เอ้ยเนี่ยถ้าเก็บไว้ดีข้าวยังดีไอ้ข้าวที่สงที่เสียไม่ใช่ที่ไปขายไปในสัตว์นะทางนู้นน่ะแสดงว่ามีกลิ่นว่าจะคอรัปหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าพอมานำเสนอเพื่อจะบลัฟกลับที่ไหนได้เลยเด้งกลับมาใหม
่เป็นบูมแมลง
บูมแมลงเพราะยังไงไอ้10ปีเนี่ยมันยากที่สังคมจะรับได
้ครับ
เอาละแค่พิสูจน์ทราบว่ามันไม่เสียโดยทางเทคนิคเนี่ยพอทำได้แต่ยังไงเนี่ยโอ้บ้านเมืองเราก็ไม่ได้ขาดแคลนข้าวถึงขนาดจะไม่มีจะทานแล้วก็มีฝีไม้ลายมือที่จะผลิตส่งออกได
้
ฉะนั้นไอ้ตัวนี้มันสุ่มเสี่ยงก็ไม่ควรเลือกทางนี้เพียงแต่อาจจะพิสูจน์ทราบได้ว่าเอาละข้าวนี้ไม่ได้เสียถ้าเก็บดี
ครับ
ก็เพียงพอแล้วแต่ไอ้ที่จะขยายผลเอาไปขายเขยมีประมูลเนี่ยอันนี้ไม่ควรใช่ครับ
อีกหนึ่งเรื่องที่ดูเหมือนว่าจะกลายเป็นบูมแรงตีกลับมาเหมือนกันก็คือกรณีคุณสุทินคลังแสง
นั่นแหละครับ
รัฐมนตรีกลาโหมที่ให้สัมภาษณ์สื่อว่าอ้าวถ้าสมมติว่ามีการอันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมนะฮะ
ค
ือถ้าพิสูจน์ได้แล้วว่าข้าวปลอดภัยก็พร้อมที่จะรับมาให้พลทหารเนี่ย รับประทานแต่แน่นอนนะฮะโอ้โหคุณหญิงสุดารัตน์หรือใครต่อใครก็ออกมาบอกเลยโอ้โหปัจจุบันนี้เนี่ย อาหารของทหารเกณฑ์เนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะดีอยู่แล้ว
ถูกต้อง
แล้วยังจะมารับข้าว10ปีไปให้ทหารเกณฑ์อีกหรือ
ก็นี่ไงเพราะมันจะกลับมาต้นทานนะที่เขาบอกเฮ้ยประเทศเราเนี่ยมันไม่มีข้าวแบบใหม่ๆเลยเหร
อ
ถึงจำเป็นต้องไปซื้อข้าว10ปีมาทาน
อ
่ะนั่นแหละมันคือปัญหาฉะนั้นพอท่านรัฐมนตรีกลาโหมเอ่ยปากเอาล่ะถึงแม้จะบอกว่าถ้าข้าวนี้มันดีทานได้ก็จะซื้อมาแต่คนจะถามว่าเฮ้ยมันขาดแคลนข้าวสารขนาดนี้เฉลือ มันก็เสร็จอีก
ครับ
ก็สุดท้ายเสียการทรงตัวไปอีกคนครับ
พี่แมวคิดยังไงกับผมก็คือผมพยายามจะบาลานซ์ความคิดเห็นนะฮะเนี่ยอย่างคุณผู้ชมบางท่านก็พิมพ์มา
ครับ
นะบอกว่าแอฟริกาเนี่ยเขามีหลายประเทศนะที่ประชากรอดอยากไม่มีจะกิน
ครับ
เนี่ยเพราะฉะนั้นเขาต้องกินดินกันแล้วซื้อข้าว10ปีไปเนี่ยเขาไม่น่าบ่นเราหลากหลายความเห็นนะวันนี้นะฮะมีบางท่านก็บอกว่าโลกเข้าไปดวงจันทร์แล้ววิทยาศาสตร์มันตอบได้ว่าควรกินหรือไม
่
รัฐบาลไม่ต้องโปรโมทมากหรอกอันนี้ก็หลายความเห็นเหมือนกันทีนี้ประเด็นหนึ่งที่ผมจะถามก็คือว่าทั้งหมดทั้งมวลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันได้คุ้มเสียจริงๆไหมณตอนนี้ฮะ
ในทางการเมืองนี่มีแต่เสียเลยไม่มีได้ในทางการเมืองเนี่ย คนนำเสนอก็เป็นปัญหาตัวแบบที่จะนำเสนอก็เป็นปัญหา
ครับ
ฉะนั้นเริ่มต้นทั้งตัวบุคคลทั้งตัวแบบก็ถือว่าสอบไม่ผ่านแล้วครับทางการเมืองเพราะตอนนี้เราดูสิไม่มีถึงแม้จะมีเหตุผลนะว่าทางแอฟริกาอดอยากยากแค้นอะไรยังไงปั๊บเนี่ยแต่ในภาพของรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยคนก็ไม่เคยมั่นใจเลย
ครับ
ว่าที่ว่าจะไปส่งออกเนี่ยเฮ้ยจริงๆกลัวจะกลายพันธุ์มากกว่า
ไ
งกลายพันธุ์คือเอาข้าวใหม่ผสมในระดับหนึ่งแล้วสุดท้ายกลับมาอยู่ตลาดขายภายในประเทศนั่นแหละแต่การประมูลนั้นได้ราคาต่ำจริงไห
ม
แต่ว่าเอามาขายในปกติราคาสูงเพราะแบบพวกเราจะไปรู้เหรอถ้ามาผสมผสานแล้วใช่นั่นแหละครับ
ประเด็นหนึ่งที่ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางเพื่อไทยเขานิดนึงก็คือว่าผมก็ไปอ่านความเห็นของคนที่เขาอาจจะเชียร์พรรคเพื่อไทยหรือว่ารัฐบาลเนี่ยเขาก็จะบอกว่าสิ่งที่เพื่อไทยทำตอนนี้แล้วคุณจะปล่อยให้ข้าวเนี่ยมันเน่าคาโกดังไปเลยเหรอนี่ก็10ปีแล้วนะไม่เคลียร์ตอนนี้จะไปเคลียร์ตอนไหนล่ะก็ต้องเคลียร์ตอนนี้บางคนเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ดีก็ไม่ต้องขายไงแค่นั้นเองถ้าตรวจสอบแล้วมันมีสารก่อมะเร็งก็ไม่ต้องขายคนจะมาประมูลก็ไม่ต้องซื้อเขาว่าอย่างเงี้ย
ครับก็นี่ไงฮะแต่ที่คนเขาบอกไงจริงๆแล้วไอ้ข้าวตัวเนี้ยมันมีตัวแบบที่จะกลายพันธุ์เป็นอย่างอื่นได
้
เราก็ต้องแสดงสติปัญญาตรงนั้นนักวิทยาศาสตร์นักโภชนาการ
ครับ
เขาบอกเอาละครับไม่ต้องมาทะเลาะละว่ามันเป็นข้าวเก่าแล้วจะแปลงเป็นใหม่ได้หรืออะไรก็ตามแต่มันมีอีกวิธีนึงถ้าคุณไปทำเป็นแอลกอฮอล์กันซะมันก็ แปรรูปไปได้อีกแบบหนึ่งก็เอาไปขายได้อยู่ดี
อันนั้นน่าจะจบสวยกว่า
อันน่าจบสวยกว่าแน่ไม่ต้องมีข้อครหาเป็นทางวิทยาศาสตร์ด้วย
แต่คิดว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะเงียบๆเรื่องนี้ไปแล้ว
เงียบๆเรื่องนี้ไปและเชื่อว่าสุดท้ายเนี่ยถ้ายังมีปัญหาที่คาราคาซังอยู่ในโกดังและจะแปรรูปเนี่ยยังมีโอกาสอยู
่ครับ
เพราะยังไงดีกว่าปล่อยทิ้งมันเสียเน่าไปเพราะพอมาแปรรูปมันก็ได้มูลค่าเพิ่มอยู่ดีคร
ับ ใช่ครับคือถ้าไปออกหน้าว่าเป็นทางแอลกอฮอล์เนี่ย
หรืออาจจะยังอื่นอีกเราไม่รู้นะต้องไปถามนักวิทยาศาสตร์โภชนาการซึ่งเขานักเคมี
เขาเชี่ยวชาญเรื่องนี้
เชี่ยวชาญเรื่องนี้
ซึ่งมันอาจจะดูดีกว่าตอนนี
้ดูดีกว่าแน่นอน
ครับครับอ่ะนี่คือเรื่องของข้าว10ปี
ครับ
แต่ว่าไหนๆเจอพี่แมวทั้งทีเนี่ยขออนุญาตถามถึงประเด็นอื่นๆด้วย
ได้เลยยินดีครับ
ผมก็จะต่อเนื่องไปที่เรื่องของนโยบายของพรรคเพื่อไทยที่เป็นนโยบายเรือธงนะคุณผู้ชมฮะก็คือดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทแต่ผมคงไม่ถามแล้วแหละเพราะผมถามมาหลายท่านแล้วว่าจะได้ไม่ได้จะเกิดไม่เกิดผมถามตรงนี้ดีกว่าว่ามันนำมาซึ่งการที่ทำให้เพื่อไทยกับธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยดูจะมีปัญหากันโดยเฉพาะเรื่องของดอกเบี้ยนโยบายตรงนี้ในมุมของพี่แมวมองยังไงที่ทำที่มันเลยกลายเป็นว่าเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ทั้งสองฝ่ายเลยตรงน
ี้ตรงนี้ถ้าเราดูเนี่ยไอ้ข้อโต้แย้งส่วนมากคนจะไปให้น้ำหนักว่าเฮ้ยปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ครับ
แต่ถ้าเราไปดูตอนที่มันเป็นข่าวชั้นต้นนะ
ครับ
ที่คนเห็นต่างเห็นแย้งเนี่ย มันไม่ใช่เฉพาะธนาคารแห่งประเทศไทยนะมันกลายเป็นนักวิชาการนักเศรษฐศาสตร์ธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วแม้กระทั่งหน่วยงานของรัฐบางส่วนด้วยต่างๆมันไม่ใช่เฉพาะธนาคารแห่งประเทศไทยหรอกแสดงว่าตรงนี้มันต้องเอากลับมาพินิจพิเคราะห
์
พอสมควรนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเฉพาะธนาคารแห่งประเทศไทยล้วนๆอันนี้อาจจะตั้งข้อสังเกตหงุดหงิดกันได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้หมายความว่าธนาคารแห่งประเทศไทยทำถูกทุกเรื่องนี่ในอดีตก็สร้างภาระให้บ้านเมืองมาเยอะแล้วเหมือนกันใช่ไหมครับ
ครับ
แต่อันเนี้ยถ้าเราดูฝ่ายที่มาต่อต้านเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะธนาคารแห่งประเทศไทยไง
มันหลายหน่วย
มันมีหลายหน่วยและโดยเฉพาะยิ่งนักวิชาการในคณะเศรษฐศาสตร์ทั้งหลายของมหาวิทยาลัยเนี่ย
ครับ
เรียกว่าเกือบทั้งหมดเลยนะแทบจะทั้งหมดยืนยันว่ามันไม่ควรที่จะขับเคลื่อนต่อง
ั้นทำไมในมุมของเพื่อไทยเนี่ยเขาดูจะชนกับธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่เจ้าเดียวแล้วคือก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะเห็นภาพว่าเป็นนายกเศรษฐากับผู้ว่าเศรษฐพุท
ธ
ที่เหมือนจะมีปัญหากันแต่พอคุณอุ้งอิงแพทองธารไปพูดในวันที่แถลง10ปี10เดือนอะไรเนี่ยฮะปรากฏมันขยายวงเลยจากนายกกับผู้ว่ามันกลายเป็นเพื่อไทยกับแบงค์ชาติ
แล้วตอนนี้มันจะเป็นบุคคลเนี่ยมันเลยกลายเป็นสถาบัน
ครับ
ตรงเนี้ยมันเลยอันตรายและขณะเดียวกันเราต้องยอมรับนะเครดิตระหว่างท่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกับเครดิตของสถาบันคือธนาคารชาติเนี่ยโอ้มันในทางเครดิตเขาได้เปรียบกว่าอยู่แล้ว
ครับ
ใช่ไหมครับมันก็ทำให้ไม่ต้องอธิบายต่อก็เสียการทรงตัว
งั้นถ้าผมมองในมุมของคนที่เขามองจากข้างนอกเข้าไปที่งานแถลงข่าวของพรรคเพื่อไทยในวันนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คนบางคนเขาก็จะคิดที่มันว่าเอ๊ะจริงๆแล้วมือเศรษฐกิจของเพื่อไทยก็ต้องเยอะนะฮะ
ครับใช
่ทำไมเขาถึงเลือกให้คุณแพทองธารเป็นคนพูดหรือชนกับแบงค์ชาติฮะถ้ามองในมุมของเพื่อไทย
ก็นะตรงนี้ไงเพื่อต้องการสร้างเครดิตยกระดับหน้าพักขึ้นมาให้มันป๊อปอ่ะพูดง่ายๆเพราะประเด็นเนี้ยมันเป็นประเด็นฮอตแล้วเริ่มมีความรู้สึกว่าเอ๊ะอาจจะมีแนวร่วมมีมวลชนเข้ามาเสริม
ที่เห็นด้วย
ที่เห็นด้วยก็ยกระดับปัญหาขึ้นมา
ครับ
นั่นแหละครับเท่านั้นเองเพราะว่าถ้าเอาคนอื่นพูดอ้าวมันก็เพราะตอนนี้มันอยู่ระหว่างที่กำลังเขาเรียกว่ามะม่วงบ่มแก๊ส
ครับ
จะบ่มให้ตัวหัวหน้าขึ้นมาก็เอาประเด็นเนี้ยเอามาใช้ซะเลย
ครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ย เรื่องของเงินดิจิตอล 10,000 บาท
ครับ
ก็ต้องถามสักนิดพี่แมวคิดว่าสิ้นปีนี้ปลายไตรมาส4นี่ต้องเกิดไหมฮะ
คือณตอนนี้จะพูดยังไงเนี่ยคนมันเชื่อไปในแนวโน้มว่ามันไม่เกิดเพราะจากปรากฏการณ์ที่ผ่านมาไง
ที่มันเลื่อนนะ
ม
ัน
เป็นโรคเลื่อนจนคนก็ไม่ได้ให้เครดิตไปแล้วแต่ถามว่าเมื่อเป็นนโยบายเรือธงแต่สุดท้ายเนี่ยถึงขั้นเปลี่ยนรัฐมนตรีครั้งแล้วนะ
ครับ
ก็จริงๆท่านนายกเป็นรัฐมนตรีครั้งเองแสดงว่าปัญหาข้อบกพร่องของเรื่องนี้คือตัวรัฐมนตรีครั้งเนี่ยคือตัวท่านเองนะท่านก็เลยปลดตัวเองซะเปลี่ยนออกเอาคนใหม่มาคนใหม่มาเนี่ยแต่สุดท้ายแนวโน้มเชื่อว่าจะเป็นหาทางออกเพื่อจะลงมากกว่าที่มันจะเดินไป
คิดว่าหาทางลงมากกว่าคิด
ถูกต้องเพราะเราดูตอนเนี้ยที่มาอธิบายความและเห็นตัวเลขเงินว่าจะเอามาจากไหนเนี่ยว่าเหมือนจากงบประมาณปี67
ใช่ครับ
ที่น่าคาดการว่า จะเหลือเนี่ยซึ่งจริงๆไม่น่าไปคาดการเพราะจริงๆคุณออกแบบมาว่าจะต้องเอามาใช
้
เพื่ออัดฉีดเศรษฐกิจอยู่แล้วคนเขาก็ไปตั้งข้อสังเกตอ้าวฉะนั้นไอ้งบที่ผ่านมาคุณก็มานั่งหลอกประชาชนอีกแล้วสิก็จะได้ว่ากันตัวนี้มาได้งบ68แล้วก็แน่นอนไอ้งบจาก
ธนาคาร
ธกส.
ครับ
มันก็เลยเป็นปัญหาว่าณตอนนี้จะผ่านด่านธกส.หรือเปล่ายังไม่รู้เลยเพราะว่ามันอาจจะไปขัดกับข้อกำหนด
ครับ
ในอำนาจของธกส.อยู
่
ถ้าตัวนี้ไม่ผ่านตอนนี้เหนื่อยเลยเพราะมันตัวเลขตั้งอีกแสนกว่าล้าน
ใช่ครับแปลว่ามีโอกาสที่มันอาจจะไปต่อยาก
แต่ว่าแสดงออกว่าได้ทำทุกวิถีทางแล้วแต่เนื่องจากมันติดข้อจำกัดทางตัวบทกฎหมายและติดจากธกส.เนี่ยจากนั้นเนี่ยจะต้องไปใส่เพื่อไปผ่านคณะรัฐมนตรีเนี่ยเชื่อว่าพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งตอนนี้บรรยากาศก็ไม่ค่อยราบรื่นเนี่ยก็คงไม่มีใครไปเสี่ยงด้วย
แต่ว่าก่อนหน้านี้ก็เป็นครั้งแรกเลยฮะที่ออกมายืนแถลงร่วมกันกับพ
ร
รคร่วม
นั่นแหละครับแต่ณตอนเนี้ย
ณตอนนี้อาจจะไม่ใช่อย่างนั้นแล้ว
ใช่เพราะพรรคร่วมเขายืนยันไงเขาโอเคแต่ถ้าถูกกฎหมายนะ
ไหนๆพูดถึงพรรคร่วมมาแล้วก็ขออนุญาตถามต่อเลยเพราะว่า
ได
้ความสัมพันธ์ระหว่างพรรคร่วมกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยทุกอย่างทางการเมืองมันเปลี่ยนแปลงเร็วนะฮะเพราะว่าหลังจากที่มีกรณีคุณปานปรีพหิทธานุกรเนี่ยลาออกจากไปต่างประเทศแล้วก็รองนายกนะฮะรวมไปถึงล่าสุดก็คือคุณกฤษดาในโควต้าของรวมไทยสร้างชาติที่ลาออกจากรัฐมนตรีช่วยคลังทำให้เอาภาพใหญ่ก่อนการบริหารจัดการคนที่มาเป็นรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยในมุมพี่แมวมองไงฮะ
คือณตรงเนี้ยชั้นต้นเนี่ยคนก็เห็นชัดเลยว่ามันเป็นลักษณะต่างตอบแทนนะครับแต่ณตอนนั้นเนี่ยเนื่องจากที่บอกไงเนื่องจากไอ้ดีลลับน่ะมันเป็นปัญหาที่จะต้องตามข้อตกลงกันอยู
่
เราเห็นชัดจากตรงไหนรู้ป่ะเพราะไอ้งบประมาณปี67น่ะที่จริงเนี่ยมันไม่ควรที่จะต้องออกล่าช้าแต่มันเหมือนกันดึงกันเพื่อให้เป็นไปตามดีลไงเพราะตามดีลจริงๆเนี่ยพึงประสงค์ว่าเฮ้ยงบที่ออกเนี่ยมันต้องมาให้นายกคนใหม
่
ใช้ไม่ใช่นายกคนเดิมแต่สุดท้ายเนี่ยไอ้ดีลตัวเนี้ยมันก็เป็นดีลเฉากล้วยไปแล้วนะมันก็เราก็ถึงต้องเห็นกลับมาไงมันเกี่ยวข้องกันแสดงว่าถ้าถามว่าครม.ในครั้งแรกเนี่ยมันเป็นลักษณะว่าไม่ได้โดดเด่น
ครับ
ต่างตอบแทนแล้วก็มาปรับในรอบนี้ต่อไปใช่ครับ
แล้วพอปรับแล้วเป็นไง
มันก็เหมือนเดิมในสายตาประชาชนไม่ได้ดีขึ้นใช่ครับดูอาจจะเหมือนสดใสขึ้นมีคนหนุ่มสาวขึ้นมาบ้าง
ครับ
แต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าฝีไม้ลายมือจะเป็นอย่างไร
งั้นในมุมของพรรคร่วมสถานการณ์ณขณะนี้บ้างในมุมของพี่แมวมองไงฮะเอาเราไล่ไปทีละพ
ร
รคเลยแล้วกันเอาผมเริ่มจากรวมไทยสร้างชาติเพราะว่าดูจะมีประเด็นค่อนข้างเยอะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานักข่าวถึงขนาดไปถามคุณเอกนัทพร้อมพันธ์เลยว่าเอ๊ะในพรรคนี้เขาจะไล่หัวหน้ากันหรือเปล่าคุณเอกนัทเนี่ยถึงก็ต้องออกมาพูดเลยว่าอ๋อผมกับหัวหน้านี่เป็นคนคนเดียวกันเลยนะครับตรงเนี้ยในมุมพี่แมวมองไงกับสถานการณ์ในรวมไทยสร้างชาติ
ในทางการเมืองเนี่ยเขาต้องพูดอย่างนั้นแต่จริงๆเนี่ยเขามีปัญหาอยู่
แล้ว
นะครับเพราะจริงๆเนี่ยการที่เขาได้มาร่วมรัฐบาลก็นั่นไงมันเกิดจาก
ดีล
จากดีลแล้วก็แน่นอนตัวเอง30กว่าเสียงแต่ว่ามันมีเสียงวุฒินะครับแต่ตอนเนี้ยกระบวนท่าวุฒิก็หมดไปละเมื่อวันที่10จบละฉะนั้นตัวเองเนี่ยก็มีโอกาสที่จะถูกเปลี่ยนแปลงเพราะอะไรรู้ป่ะครับเพราะว่าคนที่เป็นหัวหน้าพรรคจริงๆเนี่ยคนก็พอจะรู้เราๆว่าเป็นทุนใหญ
่
ซึ่งทุนเนี้ยไม่ได้อยู่เฉพาะรวมไทยสร้างชาตินะคืออยู่กับเพื่อไทยมาก่อนอยู่แล้วแล้วก็มากำกับการแสดงของรวมไทยสร้างชาติด้วย
ครับ
แล้วณถึงสถานการณ์ตอนนี้ไอ้ตัวเลขของตัวรวมรัฐบาลเนี่ยมันมากเกินไปนะ
ไอ้300กว่าเน
ี่
ยนะ
มันมากเกินไปนะมันเกินครึ่ง250แค่ถ้า290 300ก็โอเคละฉะนั้นตรงเนี้ยมันจะมีความจำเป็นหรือไม่จำเป็นก็ไม่มีพรรคนี้ก็ได้แล้วพรรคนี้แรงกดดันมันหมดไปแล้วนี่การที่จะเปลี่ยนนายกผ่านไปแล้ว
อ
ุทิก็ไม่มีมือไม้แล
้ว
จบแล้วถูกต้องฉะนั้นตรงเนี้ยถ้าพรรคนี้หายไปอ้าวเก้าอี้มันก็มาแบ่งกันใหม่ได้ฉะนั้นตรงเนี้ยแล้วเราจะเห็นนะ คนที่ออกไปเนี่ยมันก็คือคนที่อยู่กับมีพลังข้างหลังคือจากกลุ่มทุนไงไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีช่วยคลังไม่ว่าจะท่านประธานยุทธศาสตร์ของพ
ร
รคซึ่งอดีตเป็นรัฐมนตรีพลังงาน
ครับ
แล้วฉะนั้นตรงเนี้ยสิ่งที่เป้าหมายเกี่ยวข้องกับกลุ่มทุนนั่นก็คือรัฐมนตรีพลังงานซึ่งแน่นอนจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการหัวหน้าพีรพันธ์เป็นหรอก
เหรอฮะ
เขาก็ต้องการคนเดิมเป็นมากกว่าแต่เนื่องจากตอนนี้มาเป็นหัวหน้าพรรคนี
่ครับ
ก็ต้องว่าการก็ต้องให้ไป
ก็ต้องให้เกียรติ
หน้าพรรคเกียรติไปแต่ณตรงเนี้ยโอ้ตอนนี้ถือว่าจำเป็นหรือไม่จำเป็นถือว่าไม่จำเป็นเลยพรรคเนี้ยนะฉะนั้นตรงนี้พักเนี่ยมันไม่มีโอกาสต่อรองอะไรแล้วล่ะแต่ก็ต้องพูดให้มันดูดีไป ไม่มีปัญหาแต่จริงๆแล้วเนี่ยสุดท้ายการจะยืนอยู่ไม่ง่ายนะ
ครับ
เพราะว่ามันก็เกี่ยวกับทุนที่จะต้องหนุนหลังพรรคเนี่ยก็ต้องถามต่อว่าจะเดินต่อไปได้ไหมใช่
คือแปลว่าตอนแรกที่ผมถามเนี่ยคือเอาเฉพาะในรวมไทยสร้างชาติก
่
อนแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าพอฉายภาพปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับมันไม่ใช่แค่ในรวมไทยแล้วแต่มันกลายเป็นรวมไทยสร้างชาติกับเพื่อไทยด้วยว่า
ใช
่เอ๊ะคุณพีรพันธ์เองเนี่ยดูเหมือนจะไม่มีขอโทษนะคุณพีรพันธ์อย่าโกรธผมนะเหมือนไม่มีใครเอาอ่ะเหมือนไม่มีใครต้องการแล้วตอนนี
้ถูกต้อง
อย่างนั้นเลยฮะ
อันเนี้ยออฟมองถูกอยู่แล้วในสถานะเนี่ยนะแต่ว่าเลขาพรรคก็ต้องพูดให้ดูดีให้กำลังใจซึ่งกันและกัน
อุ้ยแต่จริงคุณพีรพ
ันธ์แต่สมการเนี่ยถอยออกไปนี่รัฐบาลยังอยู่ได้ปกตินะอยู่ได้ปกติเลยนะแล้วพรรคเนี่ยจริงๆในสัดส่วนเนี่ยสัดส่วนเนี่ยไปได้รัฐมนตรีเนี่ยเทียบเท่ากับพลังประชารัฐนะทั้งที่ตัวเลขน้อยกว่านะ
แต่ว่าอีกมุมนึงเนี่ยแฟนคลับของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ใช่ครับ
หลายคน
ใช่ครับ
ก็บอกว่าเนี่ยคุณพีรพันธ์คือตัวแทนของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ใช่ครับ
แล้วถ้าสมมุติทางเพื่อไทยมีปัญหากับคุณพีรพันธ์ขึ้นมาที่ผมยกตัวอย่างนะฮะหรือแม้กระทั่งในรวมไทยสร้างชาติเอาคุณพีรพันธ์ออกไปเนี่ยมันจะไปยังไงต่อฮะเนี่ย
มันจะไปไงต่อได้ครับที่บอกแล้วไงเวลามันเลยมาซะแล้วไงที่จริงเนี่ยคุณพีรพันธ์ก็เป็นตัวเลือก
ครับ
ถ้าตามดิวปีศาจเนี่ยนะ
ฮะ
เฮ้ยเขาคือคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีนะ
ใช่ฮะเป็นแคนดิเดต
ไม่ใช่เขาจะเป็นเลย
จะเป็นเลย
แล้วก็ทำให้เศรษฐาเนี่ยลงไปตอนที่วุฒิยังไม่หมดฤทธิ
์อ๋อตามดิว
ตามดิวเนี่ย
จะมีการเปลี่ยนตัวนายก
ทางลงของท่านเศรษฐาเนี่ยก
็
คือดิจิตอลนั่นแหละไม่ผ่านแล้วก็เป็นทางลง
แล้วคุณพีรพันธ์
เลือกนายกใหม่นายกใหม่ก็วุฒิยังยกมือได้นี่ตอนนั้นน่ะแต่พอตอนนี้ไอ้ดิวเนี่ยมันถูกลากมาที่พี่บอกกันเป็นดิวเฉากล้วยไปแล้วมันก็เลยเวลาแล้วมันก็คือการหักกันไปแล้วฉะนั้นตรงเนี้ยถ้าถามต่อถ้าในมุมทางการเมืองเอ๊ะพรรคนี้ไม่มีก็
ไม่เป็นไรไหนๆพูดถึงดีลพูดถึงว่าที่นายกคนต่อไปหรือแคนดิเดตนายกเนี่ยก็ต้องพูดถึงภูมิใจไทยซะหน่อย
ใช่ครับ
นะเพราะว่าพอมีคำว่าหักลงหักหลังเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกเอ๊ะภูมิใจไทยโดนเพื่อไทยหักหลังหรือเปล่า
ใช่ครับ
ทั้งเรื่องของกัญชาที่จะเอากลับไปเป็นยาเสพติดประเภท5ภายในสิ้นปีนี้หรือแม้กระทั่งบางคนบอกเอ๊ะมีการแลกยื่นหมูยื่นแมวกันหรือเปล่ากรณีว่าเอากัญชากลับมาทางเพื่อไทยบอกขอยาบ้าเหลือเม็ดเดียวจาก5เม็ดหรือเม็ดเดียวอะไรอย่างเงี้ย
ครับ
ตรงนี้มันมีมูลหรือมันมีเรื่องราวจริงๆไหมฮะ
คือเรื่องราวเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้ามันไม่เกิดการเสียสัตว์เนี่ยมันก็ไม่ได้ไปอยู่ร่วมกันอยู่แล้วล่ะ นะฮะแต่พอเกิดจากการเสียสัตว์ตรงนั้นเนี่ยถึงบอกไงพอตัวแปรตอนนี้มันเปลี่ยนแปลงไปนะภูมิใจไทยก็อ่อนแรงแล้วนะเพราะจริงๆในเรื่องของภูมิใจไทยเนี่ยภูมิใจไทยใช้สูตรของพลังที่อยู่ข้างหลังอ่ะ
ครับ
คือน่าจะเป็นคุณเนวินเนี่ยพลังที่อยู่ข้างหลังเนี่ยจะไทยใช้แ
ค
่เรียกใช้กลยุทธ์อยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้แล้วต้องแกล้งตายให้เป็นเพราะจริงๆเนี่ยภูมิใจไทยเนี่ยก็ทะล่อทะแล่น
ะ
โอกาสที่จะถูกเรื่องยุบพรรคจริงไหมเพราะตัวเลขาพรรค
ประเด็นคุณศักดิ์สยาม
ก็อ่อน
ยังคาอยู่
จริงๆเนี่ยประเด็นคุณศักดิ์สยามเนี่ยแล้วนำไปสู่การยุบพรรคเนี่ยควรจะจบก่อนเรื่องพรรคก้าวไกลนะ
ครับเพราะมาก่อน
เพียงแต่ตอนนี้ต้องแกล้งตายเพื่อรอให้เป็นไปลากเวลาไปก่
อ
นฉะนั้นไอ้เสียงที่จะดังอ่ะไม่มีหรอกแต่พอดีภูมิใจไทยเนี่ยเขาอยู่เป็น
ครับ
หงุดหงิดแน่เพราะเป็นนโยบายเรือธงนี่กัญชานโยบายเรือธงแต่ตอนนี้ไปเอะอะอะไรล่ะ
เอาแล้ววัน
น
ี
้ยังมีข่าวว่ารู้สึกสสจะโดนใบดำใบแดงไปอีกคนแล้วนะไปอีกคนละโดนไปคนแล้วนะดังนั้นตรงเนี้ยเสียงไม่ดังเหมือนกันแต่ว่าต้องยอมรับว่าอยู่เป็นเย็นพอ
ครับ
ดังนั้นตรงเนี้ยถามว่ามีปัญหามีแต่เขาอยู่เป็น
อยู่ได
้ครับ
อีกสักพักนึงแล้วกัน
ได้ครับ
พลังประชารัฐ
เพ
ราะตอนนี้คนสงสัยลุงป้อมยังเงียบๆไปนะตกลงแล้วคุณธรรมนัสนี่เป็นเจ้าของพรรคแล้วเหรอฮะพลังประชารัฐ
นะตรงเนี้ยถ้าลึกลงไปในรายละเอียดเนี่ยนะคนที่กลุ่มสภาพผู้แทนเกินครึ่งเนี่ยยังไงก็ต้องยอมรับว่าผู้กองธรรมนัสเขามากกว่า
ครับ
แล้วก็นี่ไงไอ้ตัวแปรอะไรต่างๆที่เป็นแนวร่วมของท่านบิ๊กป้อมเราเนี่ยม
ัน
ก็ถดถอย
พลังน้อยลงเหรอฮะ
พอมาดูได้เห็นชัดๆเลยกระทรวงเกษตรทำไมธรรมนัสไปนั่งว่าการได
้
รัฐมนตรีช่วยของตัวเองเบ็ดเสร็จนะ
ครับ
แล้วก็น้องท่านบิ๊กป้อมในฐานะเป็นหัวหน้าด้วยซ้ำไปแต่ไม่ได้กำกับกระทรวงเกษตร
ไปอยู่กระทรวงทรัพย์
เองกำกับตัวเองกระทรวงทรัพย
์คือในทางการเมืองเนี่ยกระทรวงเกษตรเนี่ยเกรดดีกว่า
เพราะทุกทีมัดถ้าเราจะเห็นเนี่ยหัวหน้าพรรคเขาก็จะเป็นว่าการ แล้วเขาไปรองนายกด้วยจริงไหม
ใช่ครับ
แล้วก็กำกับกระทรวงที่เขาของพรรคเขาแต่พรรคเนี้ยคำตอบมันแต่แรกแล้วกำกับกระทรวงตัวเองก็ไม่ได
้ก็มันเห็นจากการที่ว่าใครไปนั่งกระทรวงไหน
แล้วพอดีมาเกี่ยวพันเอ๊ะพอนายกอบจที่วางตัวไว้จังหวัดพะเยาอ้าวกลายเป็นน้องธรรมนัสแต่นำเสนอโดยพรรคเพื่อไทยอีกทุกคนก็เลยอนุมานนะว่าเอ๊ะในอนาคตเนี่ย
เขาจะมาไหลรวมกันไหมฮะ
จะมาไหลหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยยังไงเนี่ยพรรคพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติเนี่ยพอเลือกตั้งข้างหน้าหายหมด
เหรอฮะ
แต่จะไหลไปไหนเท่านั้นเองมาเพื่อไทยภูมิใจไทยผสมผสานกันไป
เท่ากับว่า
พรรคเนี่ยโอกาสที่จะยืนอยู่เป็นพรรคอยู่เนี่ย
ยาก
ยาก
น่าสนใจว่าคราวหน้าจะเหลือกี่พักนะฮะพักใหญ่ๆทั้งหลาย
นั่นแหละครับ
งั้นแปลว่าเท่าที่ผมฟังพี่แมวเล่ามาทั้งหมดเนี่ยเหมือนกับทุกเรื่องที่ผมถามไปมันเกิดจากดีลการจัดตั้งรัฐบาล
อันนั้นเลยไม่ได้ปฏิเสธเลยคือดีลตัวนั้นเนี่ยเพียงแต่มันเขาเรียกว่าประเมินผิดถ้าตัวเลขออกมาเพื่อไทยเป็นแลนด์สไลด
์
จบ
ไม่มี
ม
ัน
ก็จะเป็นไปตามดีลนั้นหลายไปใช่แต่พอเมื่อมันไม่เป็นทั้งคนรับปากทั้งคนไม่รับปากก็เอาแล้วจะให้ทำไงอ่ะ
ครับ
ก็เหมือนพยายามให้แล้วแต่ก็ให้ไม่สุด
ครับ
แล้วตอนหลังไปณเวลานี้ที่เราพูดคุยก็โอกาสที่ดิวมันจะหักกันเนี่ยจริงๆมันหักกันไปแล้วน
ะ
แต่รอการไปสุดปลายทางเท่านั้นละ
อ่ะพูดถึงอีกคนนึงซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวข้องกับดิวหรือเปล่าหรือบางท่านก็บอกว่าต้องเกี่ยวอยู่แล้ว
ครับ
คุณทักษิณชินวัตรฮะ
ครับ
อดีตนายกรัฐมนตรีการเดินสายของคุณทักษิณที่โหต้องใช้คำว่าเป็นบิ๊กอีเวนต์ตลอดตั้งแต่ได้รับการพักโทษมานะฮะไปเชียงใหม่ก็ดีไปไอคอนสยามเปิดบ้านรับสมเด็จฮุนเซนก็ดีนะฮะหรือแม้กระทั่งไปภูเก็ตก็ดีจนล่าสุดมีรายงานถึงขนาดว่าไปเป็นตัวกลางในการเจรจาเรื่องของทางเมียนมาเอาภาพรวมก่อนแมวมองการเคลื่อนไหวของคุณทักษิณเป็นยังไงบ้าง
ก็เนี่ยล่ะครับคือแน่นอนนะท่านเห็นสภาพทางการเมืองเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องมาจากดิวอีกละ
ครับ
พอดิวมันเพี้ยงพ้ำไปมันไม่แลนสไลด์ตอนนี้แต่ว่าใช้ทางเทคนิคยังทำให้พรรคเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีอยู
่
ตอนนี้ก็ต้องการยกระดับขึ้นมา
ครับ
แล้วจากกระแสข่าวต่างๆไงเพื่อจะต้องผลักดันลูกสาวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีในอนาคต
ครับ
ดังนั้นตรงนี้ก็ต้องมาช่วยบิวสร้างพลังให้พรรคเพื่อไทยยกระดับขึ้นมาให้ได
้ครับ
โดยเป็นความเข้าใจในของท่านเองอะว่าเหมือนยังมีเครดิตเช่นในอดีต
ครับ
แต่พอดีเนี่ยไอ้สิ่งตัวแปรเนี่ยมันไม่ใช่แล้วแต่พอดีตัวท่านก็เป็นตัวแปรหนึ่งแต่เป็นตัวแปรที่ควบคุมไม่ได้ ท่านก็เลยคิดแบบนั้นและคนอื่นก็ไม่สามารถไปสกัดยับยั้งได้
ก็เลยต้องปล่อยให้คุณทักษิณเนี่ย
ก็เลยต้องปล่อยให้ท่านเดินไปอย่างนั้นใช่แต่จริงๆแล้วในบริบทสภาวะแวดล้อม
ครับ
แล้วก็การเคลื่อนตัวของทางการเมืองเนี่ยพลวัตการเมืองเนี่ยมันเปลี่ยนไปละไอ้ตรงนั้นในเครดิตของท่านที่คิดว่าแต่ตรงนี้เป็นคุณลักษณะของท่านน
ะ
ท่านเป็นคน
ริเริ่มเป็นคนแบบนี้
เป็นใช่เป็นคนขยันขันแข็งเป็นคนต้องรุกเป็นคนกำหนดโจทย์อ
ะ
ไม่มีแกนไปตามเขาต้องเป็นคนนำแล้วให้คนอื่นตาม
ครับ
อันนี้เป็นคาแรคเตอร์ของท่าน
ครับครับ
แต่ตอนนี้พอมันเอากลับมาใช้ในช่วงที่อายุมันก็ผ่านไปแล้วก็เครดิตในอนาคตที่มันเคยมีเนี่ยถ้าคนรุ่นหลังแต่นี้ไปเนี่ยถอยไปบัดนี้ถึง10ปีไปเนี่ย
ครับ
แทบจะรู้จักท่านน้อยแล้วด้วยซ้ำไปใช่ครับ
งั้นผมก็จะเจาะไปที่เรื่องล่าสุดเลยแล้วกันเพราะว่าจริงๆวันนี้พี่แมวเองก็ในฐานะอดีตเลขาสมช.
ครับใช่ครับ
ต้องคุยเรื่องเมียนมานิดนึงนะกรณีที่คุณทักษิณเนี่ยเดินทางไปพบกลุ่มชาติพันธุ
์ครับ
ก็มีข่าวถึงขนาดว่าเป็นตัวกลางในการเจรจาให้เกิดความสงบในเมียนมาเลยเนี่ยนะโอเคมันก็มี2มุม
ครับ
มุมนึงเนี่ยคนเค้าก็บอกเฮ้ยก็ดีสิ
ครับ
เนี่ยยกระดับความเป็นชาติไทยของเราว่าเฮ้ยเข้าไปแสดงบทบาทเป็นตัวกลางแล้วถ้าเขาสงบจริงนี่เราได้เครดิตนะแต่อีกมุมหนึ่งคนก็สงสัยว่าแล้วคุณทักษิณไปในฐานะอะไ
ร
บทบาทแบบนี้มันจะสร้างความน่าเชื่อถือหรือจะทำลายอะไรกันแน่สองมุมตรงนี้พี่แมวมองไงฮะ
คือความตั้งใจของท่านเนี่ยพี่เชื่อว่าเพื่อช่วยไปคลี่คลายสถานการณ์เพราะเราปฏิเสธไม่ได้ว่าสงครามการสู้รบในประเทศเมียนมาเนี่ยมันส่งผลกระทบมาประเทศไทยแน่นอนชายแดนติดกัน 2,400 กิโลเมตรและขนาดเดียวกันเนี่ยไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยแล้วตอนนี้กระทบไปทั้งอาเซียนนะครับตอนนี้เมื่อมันกระทบเพราะว่า geopolitics เนี่ยภูมิรัฐศาสตร์ของประเทศเมียนมาเนี่ยมันมีความสำคัญมันก็กระทบกันไปหมดแต่ปัญหามันคือว่าความเจตนาของท่านที่ดีเนี่ยแต่ว่าสถานะของท่านเนี่ยมันไม่สามารถนำมาขับเคลื่อนเช่นในอดีตพี่ยกตัวอย่างตอนสมัยที่พี่เป็นหัวหน้าพูดคุยจังหวัดชายแดนภาคใต้กับผู้เห็นต่างเนี่ยที่จริงตัวแบบเนี้ย เมื่อเวลาเกิดกรณีสงครามการสู้รบอะไรต่างๆในประเทศหรือต่างประเทศที่มีทุกฝ่ายเข้าไปร่วมกันเนี่ยสุดท้ายปลายทางเนี่ยยังไงมันต้องจบลงด้วยการพูดคุยเจรจาแต่การพูดคุยเจรจาเนี่ยมันจะมีตัวแบบมาตรฐานอยู่แล้วสามตัวแบบคือหนึ่งเป็นทางการคำว่าเป็นทางการก็คือแน่นอนกระทรวงการต่างประเทศสภาความมั่นคงหน่วยงานความมั่นคงเจ้าหน้าที่รัฐนั่นแหละพูดคุยกันเจรจากันเป็นทางถือว่าเป็นทางการสองกึ่งทางการคือมีราชการผสมกับเอกชนแหล่งข่าวหรืออะไรก็ตามที่ภาคเอกชนภาควิชาการหรือภาคประชาสังคมไปเดินแต่ว่าราชการอยู่ข้างหลังแต่ก็บังคับก่อวิถีนะครับแล้วประเด็นสุดท้ายก็คือว่าไม่เป็นทางการไม่เป็นทางการก็หมายความว่าแหล่งข่าวประชาชนภาควิชาการNGO ประสงค์ที่จะพูดคุยเพื่อจะเอาข้อมูลตัวเนี้ยส่งมาเป็นให้กับฝ่ายทางการ
ครับ
อันเนี้ยตัวแบบที่ท่านทักษิณเดินอยู่ตรงเนี้ยกับตอนที่เดินให้จังหวัดชายแดนภาคใต้ของพี่เนี่ยคือไม่เป็นทางการแต่สถานะตอนนั้นมันต่างกันไงสมัยตอนนั้นเนี่ยจริงๆท่านก็อยู่ต่างประเทศละ เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีท่านก็ไปเดินแบบไม่เป็นทางการก่
อ
นก็ไปคุยกับท่านนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเพราะท่านมีความคุ้นเคยกับท่านลาจิ
บ
พอคุ้นเคยว่าเอ๊ะเขาพร้อมที่จะเป็นฝ่ายอำนวยความสะดวกให้พร้อมจะช่วยแก้ปัญหาประเทศไทยเออไปได
้
พอตกผลึกกันก็ส่งการบ้านเข้ามารัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์เป็นทางการก็ดำเนินการไปตามกระบวนการทางการแต่ตรงเนี้ยไอ้ตัวแบบตรงนั้นเนี่ยพื้นที่ปฏิบัติการเนี่ยมันคือประเทศไทยไงแต่พอมาสถานการณ์เมียนมาไอ้พื้นที่ปฏิบัติการมันเป็นรัฐบาลเมียนมาเออไม่ใช่เรา
ครับ
แล้วอีกอย่างนึงไอ้ตัวที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสเตคโฮลเดอร์เนี่ยมันต่างกันมากเลยตอนเฉพาะกรณีไอ้3จังหวัดภาคใต้เนี่ยมันก็มาเลเซียเหมือนกันสะดวกไทยแล้วก็ผู้เห็นต่างแต่พอมาสมรภูมิเมียนมาอ้าวรัฐบาลกลางกลุ่มต่อต้านชาติพันธุ์รัฐบาล NUG อ้าว
แล้วเท่าไหร่
แล้วประเทศเพื่อนบ้
าน
จีนอินเดียบางประเทศลาวแล้ว
อาเซียนอีก
ที่สำคัญที่สุดคืออาเซียนและอาเซียนเนี่ยเขาก็มีมติไปในเรียบร้อยแล้วฉันทามติเฮ้ยมีสเปเชียลเอนวอย
ค
ือหมายว่าผู้อำนวยความสะดวกซึ่งตอนนี้เขาก็มอบให้ประเทศลาวปฏิบัติหน้าที่นี้แล้วก็ในการยกระดับไป UN เลยเพราะว่าไอ้รัฐบาล NUG เนี่ยมันมีเข้าไปมีที่นั่งที่ไอ้รัฐบาลพัฒน์ถิ่นเนี่ยเข้าไปใน UN ได้ UN เขาก็มีออสเตรเลียเป็นผู้อำนวยความสะดวกด้วยฉะนั้นตรงเนี้ยเขาก็มีแค่ระดับผู้อำนวยความสะดวกนะแต่ข่าวของท่านทักษิณเนี่ยปรากฏว่ายกระดับไปเหนือผู้อำนวยความสะดวกนะจะเป็นเมดิเอเตอร์คือว่าเป็นคนกลางคำว่าคนกลางมันแตกต่างกับผู้อำนวยความสะดวกผู้อำนวยความสะดวกเนี่ยคือมีหน้าที่เฮ้ยพาให้เจอกันพบกันจัดสถานที่พูดคุยกันไปว่ากันไปแต่ถ้าเป็นคนกลางเนี่ยต้องเกิดการยอมรับของทุกฝ่ายนะที่เกี่ยวข้องแล้วคนกลางนี่มีอิทธิฤทธิ์นะสามารถชี้นำได้ถ้ากรณีไม่ลงตัวสามารถโยกซ้ายไปขวาให้มันตรงทิศทางที่จะประสงค์ก็ได
้
ปัญหาก็คือเกิดขึ้นอ้าวแล้วสถานะอะไรที่เขาจะต้องแต่งตั้งที่ปรากฏเป็นข่าวไงว่าท่านก็บอกให้ฝ่ายกลุ่มต่อต้านชาติพันธุ์ตั้งผมสิรัฐบาลกลางเมียนมาจะตั้งไหมถ้าในอดีตเราย้อนไปท่านมีความสัมพันธ์กับผู้นำรัฐบาลเมียนมาหลายคนนะพลเอกต้านช่วยพลเอกมองเอจนมาถึงมินหนองลายนี่แหละและกลุ่มชาติพันธุ์แต่ปัญหาสถานะของท่านเนี่ยมันต่างกับเรื่องกรณีภาคใต้ฮะตอนภาคใต้นั้นท่านเป็นอดีตนายกแล้วเรื่องคดีความอะไรเนี่ยมันยังเป็นคุมเครือนะเหมือนท่านถูกใส่ร้ายยังไม่ได้ชี้ข้อยุติเอาละถึงแม้จะมีพี่พ่อสาอะไรแต่เราไม่ได้ยอมรับแต่พอสถานะตอนนี้มันเกิดมีการยอมรับไปแล้วมีการอภัยโทษสถานะก็กลายเป็นตอนนี้ที่จะไปมันกลายเป็นผู้พักโทษมันมีอดีตนายกเป็นอดีตนายกก็จริงแต่สถานะมันเป็นผู้พักโทษ
มันพ่วงไปด้วย
มันพ่วงไปด้วยแล้วพอจากข่าวที่ปรากฏเนี่ยโอ้ข่าวสะท้อนออกมาเหนื่อยเลยเพราะกลายไปว่ารัฐบาล SAC ของเมียนมารัฐบาลการเมืองออนไลน์เนี่ย บอกเลยว่าใครไปสนับสนุนผู้ก่อการร้ายเป็นการไม่เหมาะสมเพราะรัฐบาลกลางนั้นเนี่ยเขาไประบุแล้วว่ากลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มต่อต้านเนี่ยเป็นผู้ก่อการร้ายฉะนั้นใครไปสนับสนุนผู้ก่อการร้ายเนี่ยถือว่าไม่เหมาะสม
ครับ
ตอนนี้ในทางทฤษฎีเนี่ยพอถูกกำหนดเป็นผู้ก่อการร้ายเมื่อไหร่เนี่ยการที่จะดิวหรือพูดคุยต่อไปนี่เป็นค่อนข้างยากเพราะทางทฤษฎีเนี่ยเขาจะบอกว่าเฮ้ยจะไม่มีการยินยอมต่อข้อเรียกร้องข้อต่อรองของผู้ก่อการร้ายแล้วนี่พอเราจะไปดิวมันไม่รับฟังกันแล้วมันจะไปยังไง
นี่ครับงั้นแปลว่าคือถ้าผมกำลังคิดในมุมคุณทักษิณนะว่าที่เคลื่อนไหวแบบนี้เนี่ยแปลว่าเจ้าตัวมั่นใจในเขาเรียกว่าอะไรดี ในสถานะหรือในบารมีหรือในอิทธิพลหรือในความสามารถของตัวเองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันว่าเฮ้ยฉันยังได้อยู
่ตาแดงวะเนี่ยท่านต้องมีความเชื่อมั่นและโดยคาแรคเตอร์ของท่านทั้งทุกคนรู้เนี่ยท่านจะเป็นคนริเริ่
ม
ท่านก็ยังมีความเชื่อมั่นแบบนั้นอยู
่
มีความตั้งใจนะอยากที่จะทำเพื่อช่วยแก้ปัญหาให้กับบ้านเมืองนั่นแหละแต่พอตีไอ้บริบทสถานการณ์สภาวะแวดล้อมมันเปลี่ยนไปไอ้บทนี้พอจะมาแสดงตอนเนี้ยแล้วมันเลยกลายเป็นว่าไปเกิดเป็นภาระไอ้ตัวท่านเนี่ยไม่เป็นไรอยู่แล้วล่ะเพราะท่านก็บอกได้พักโทษตั้งแต่เดิมท่านมาแต่ปัญหามันก็เลยย้อนกลับมาที่กระทรวงยุติธรรมอีก
ครับ
คือกรมคุมประพฤติว่าที่ท่านไปแสดงแบบเนี้ยเอาล่ะไปดำเนินการที่เชียงใหม่หรือในที่รับที่ปิดอะไรเนี่ย
ครับ
เอ๊ะลาไปหรือเปล่าแล้วลาไปปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่ตกลงไว้ไหมหรือไปนอกลู่นอกทางตอนเนี้ยไอ้กระทรวงยุติธรรมเนี่ยกรมราชทัณฑ์ก็ง่อยเปี้ยเสียขาทะล่อทะแล่ล่อแหลมอยู่เนี่ยกลายไปว่ากรมคุมประพฤติเนี่ยก็จะล่อแหลมอีกกรมนึงใช่ครับ
อ่ะนี่คือเรื่องของคุณทักษิณชินวัตรนะครับขออนุญาตแถมอีกเรื่องน
ึ
งเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยมันกำลังจะมีไทม์ไลน์ที่สำคัญกลับมาพูดถึงกันอีกครั้งก็คือเรื่องของเรือดำน้ำคุณผู้ชมเพราะว่าวันที่14 พฤษภาคมนี้นะครับกองทัพไทยของเราเนี่ยจะมีการพูดคุยเรื่องนี
้
กับทางจีนโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของเครื่องยนต์เรือดำน้ำว่าตกลงแล้วจะยังไงนะใครผิดสัญญากันแน่เอาภาพใหญ่ก
่อ
นในมุมของพี่แมวเนี่ยเอาภาพใหญ่คือคิดว่าเรื่องนี้มันจะจบได้ง่ายๆไหมเพราะมันยืดเยื้อมาตั้งแต่รัฐบาลชุดที่แล้วแล้ว
มันก็ไม่ง่ายละเพราะว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลถ้ายังเป็นรัฐบาลเดิมซึ่งเป็นคนเริ่มต้นนะอันนั้นนะหาจุดลงตัวได
้
พอมาเปลี่ยนเป็นรัฐบาลตอนนี
้
มาเจอกันมาที่การความมั่นคงแห่งรัฐกันมาที่การทหารเป็นฝ่ายก้าวไกลเป็นวิโรจน์เป็นโรมโอ้อันนี้เหนื่อยแต่สิ่งที่มันยุ่งเนี่ยมันคือตอนนี้แม้กระทั่งณเวลานี้ประชาชนก็สับสนเหลือเกินเรื่องเรือดำน้ำ
ใช่ฮะ
เพราะส่วนมากก็จะบอกว่าเฮ้ยเป็นเรื่อง G2G แต่พอ G2G บางครั้งก็บอกว่าเป็นสัญญาบางครั้งก็บอกว่าพอได้บอกเฮ้ยผิดสัญญาหรือเปล่าไม่ใช่สัญญานะมันเป็นข้อตกลงเพราะมันเป็นเรื่องของรัฐต่อรัฐ
ครับ
ฉะนั้นมันลึกซึ้งกว่านั้น มันลึกซึ้งอย่างนั้นเพราะว่าถ้ามันเกิดมีการผิดข้อตกลงหรือสัญญาเนี่ยมันไม่ใช่จะมาหักแล้วก็ปรับกันแบบโอ้โหตามสัญญาแบบดุเดือดเนี่ยนะหรือเรียกร้องอะไรกันเนี่ยเพราะมันเป็นประเด็นเรื่องเฮ้ยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หุ้นส่วนยุทธศาสตร
์
มันมีประเด็นอื่นที่จะต้องสร้างมิตรไมตรีกันฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็ต้องหาจุดลงตัวให้ได้แต่ที่เราพูดกันอยู่ตรงเนี้ยก็ประชาชนก็ยังงงเหมือนเดิมนะว่ามันสัญญาหรือข้อตกลง
แล้วเขาสามารถเอามาเปิดให้ประชาชนคนไทยดูได้ไหม
ก็แม้กระทั่งการมาธิการทหารก็มีความพยายามมากนะ
อยากจะขอด
ูก็ไปฝ่ายค้นคว้าหาแล้วก็ไปเปรียบท่องเปรียบเทียบอะไรมาต่างๆน
ะ
ก็ในระดับนึงแต่ทุกคนก็ยังไม่เคยเห็นที่กระทรวงกลาโหมมายืนยันว่าเฮ้ยจริงๆเนี่ยมันตามที่กรรมธิการทหารว่าหรือเปล่าก็ยังไม่ใช่
ครับ
ก็ยังพูดกันอยู่แล้วพอพูดในข้อเท็จจริงตอนนี้ที่มันเป็นปัญหาไงเหมือนรัฐมนตรีกลาโหมก็เหมือนหลุดว่าเฮ้ยที่จริงเนี่ยเราก็ผิดสัญญาเขาด้วยนะไม่ใช่ว่าจีนเขาผิดสัญญาเรื่องเครื่องนะไอ้เราก็ผิดสัญญาเรื่องจ่ายเงินน่ะไม่ตามเวลาแต่ปรากฏว่ากรรมธิการทหารไปขุดมาเฮ้ยไม่ใช่นะสำนักงบยืนยันว่าถูก
อ
้าวเนี่ยมันก็เลยไม่รู้จะไปเชื่อใครแต่พรุ่งนี
้
คณะใหญ่ของทางท่านรัฐมนตรีกลาโหมที่มีที่ปรึกษารัฐมนตรีกลาโหมเป็นประธานเนี่ยนะในคณะพูดคุยเลขานุการผู้ช่วยรัฐมนตรีแล้วก็ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณผบ.ทร.กองทัพเรือต่างๆฝ่ายจีนก็คณะใหญ่มาเลยนะครับตรงเนี้ยก็คงต้องมาหาจุดแสวงความลงตัวแต่ความยากเนี่ยมันคือพอดีไอ้เรื่องยากเนี่ยมันกลายเป็นประเด็นเรื่องของสาระสำคัญไงสาระสำคัญนึงคืออะไรคือเครื่องยนต
์ตกลงจะใช้อะไรกันแน่
เพราะเครื่องยนต์ตอนที่ว่าไอ้สัญญาหรือข้อตกลงก็ไม่รู้นะมันระบุว่าต้องเครื่องเยอรมัน
ใช่ครับ
MTU 396
อือ
ๆแต่ปรากฏว่าจีนบอกว่าตอนนี้เยอรมันไม่ขาย
เขาไม่ขายให
้อ้าวอย่างนั้นเอาไปเทียบเท่าได้ไหมเป็นเครื่อง CHD 620
ฮะ
เพราะไทยก็สะดุ้งดิแต่จีนบอกเฮ้ย
มันโอเคนะ
เพราะตัวเรือเนี่ยนะก็ไม่เคยมีใครใช้อยู่แล้วนะ
ครับ
ไอ้เครื่องเอาอันนี้อีกยิ่งไม่เคยมีใครใช้อีกเอ๊ะไทยเป็นหนูรองยาไห
ม
แต่จีนบอกเอ๊ะมีปากีสถาน
ใช้อยู่
ไปใช้อยู่หนึ่งลำแล้วนะทดลองดูว่าน่าจะพอได
้
แต่ว่าตรงเนี้ยมันก็เลยจะเป็นข้อโต้แย้งพอคำว่าเทียบเท่าเนี่ยแล้วใครล่ะจะเป็นคนชี
้
ว่ามันเทียบเท่าจริงจีนชี้เองเหรอ
เขาก็ต้องชี้เข้าข้างเขาหรือเปล่า
ใช ช่ไหมสเปคในกระดาษมันก็โอเคกันเหมือนกันเป๊ะเลย
แต่ของจริงเนี่ย
ไอ้ของจริงพอเทสเนี่ยเอ๊ะแล้วจะใครอ่ะจะไปให้เยอรมันชี้เอ๊ะอะไรเนี่ยคือตรงเนี้ยมันเป็นความยากแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่ากองทัพเรือเนี่ยก็ต้องการเครื่องมือรบที่มันครบทุกมิติใช่ไหม
ครับ
เพราะตอนเนี้ยอย่างอื่นเนี่ยเรือผิวน้ำเนี่ยเรามีหลากหลายครบเครื่องอยู่แล้วล่ะ
ครับ
แต่ว่าเรือดำน้ำเนี่ยประเทศรอบบ้านเราก็มีกันหมดก็เว้นเราเนี่ยแต่พอมีตรงเนี้ยก็คงจะต้องแสวงหาความลงตัวให้ได้ว่าจาก3ลำเพราะเงินเนี่ยมันก็จ่ายไปแล้วแล้วมันจ่ายเกี่ยวกับไอ้สิ่งที่อะไรเนี่ย
สิ่งก่อสร้างอย่างอื่นด้วย 8,700 ล้าน
นั่นล่ะไอ้ตัวนั้นเนี่ยยังไงอ่ะมันชักกลับไม่ได้เพราะมันแปลสภาพไปเป็นอู่เป็นอะไรต่างๆแล้วจริงไหมอุปกรณ
์ใช่ฮะแล้วมันใช้ได้เฉพาะเรือดำน้ำด้วยถูกไหมฮะ
มันต้องสเปคไปแนวนั้นใช่ถูกต้อง
คืออันนี้สมมติอันนี้ผมสมมติ
เพราะมันเป็นอู่ที่ออกแบบมาเพื่อจะมาใช้ซ่อมเรือดำน้ำจริงไหม
โดยเฉพาะ
โดยเฉพาะ
งั้นผมสมมติแบบนี้เพราะว่ามันก็มีบางกระแสที่เขาบอกว่าเขาก็เสนอรัฐบาลว่างั้นเราสมมติถ้าเราไม่มั่นใจในเรือดำน้ำเครื่องยนต์จีนเนี่ยเราเปลี่ยนไหมเป็นเรืออย่างอื่น
ใช่ครับ
เช่นเรือคอร์เวตมาแทนเรือหลวงหรือเรือฟรีเกตอย่างเง
ี้
ยแต่อีกมุมนึงเขาก็จะบอกเขาก็จะถามหาไอ้ 8,700 ล้านที่ลงทุนไป
ไอ้ตรงนี้ล่ะ
มันก็เลย
เพราะว่าไอ้ตัวนี้ไอ้แล้วมันจะแปลสภาพมันก็แปลมาสภาพมาใช้ได้ระดับนึงนะแต่มันคงไม่ทั้งหมดหรอกนะฮะแต่ว่าลึกๆเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้เพราะกองทัพเรือจริงเนี่ยเขาต้องการเรือดำน้ำแต่สถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยไอ้เรือฟรีเกตเราก็มีปัญหาที่ลดน้อยถอยลงที่จำเป็นถ้ามันไปเรือดำน้ำต่อไม่ได้จริงๆเนี่ยจะเป็นอย่างอื่นก็มาว่ากันอีกทีได้ไหมใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ต้องมาดูเรื่องเครื่องยนต์นี่แหละแต่เรื่องเครื่องยนต์เนี่ยกับทางเยอรมันมันปิดประตูตายไปแล
้
ว
ไม่ได้แล้วเลยใช่ไหมฮะ
สังเกตนะใช่แต่มันมีข้อสังเกตไงว่าเอ๊ะแล้วตอนที่คุณไปทำสัญญาข้อตกลงเนี่ยก่อนที่จะมาข้อยุติตรงนี้ก็รู้อยู่แก่ใจอะว่าจีนก็ต้องไปดีลก่อนอะว่าจะมาทำเพราะจีนเนี่ยทำจริงแต่ผมไม่ได้เป็นคนใช้นะ
ครับ
เป็นประเทศไทยนะผมอาจจะมีข้อจำกัดกับคุณแต่จริงๆแล้วผมทำมาให้ประเทศไทยเนี่ย
ครับ
อันเนี้ยมันก็เลยถูกตั้งคำถามอยู่นะว่าไอ้ตรงเนี้ย
ไอ้ตอนที่ไปทำสัญญาแต่แรกเนี่ยใช่ไหมฮะที่เราจะไปซื้อจากจีนเนี่ยเราก็เขียนมาได้ด
ีตอนเนี้ยเลยมาเรียกถามกันว่าเฮ้ยตอนที่ไปจ่ายเงินไงที่จะเป็นเรื่องเครื่องเนี่ยเลยถามกันว่าอ้าวเฮ้ยเรื่องนี้เป็นยังไงก็ปรากฏว่าไอ้บริษัทของจีนเนี่ยไอ้ซีซอกเนี่ยก็ไม่ได้ยืนยันมาว่าเฮ้ยทางเยอรมันโอเคหรือไม่มันมีปัญหาอะไรเนี่ย มันก็เลยเป็นแบบคลุมเครือแต่พรุ่งนี้ถ้ามันมีการพูดคุยอะไรกันอยู่นะแต่ปัญหาก็คือว่ามันเป็นการพูดคุยกับฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายทางจีนปัญหาว่ามันไม่ได้มีฝ่ายค้านอะไรเนี่ยเข้าไปร่วมรับฟังอะไรอยู่ด้วยเราก็เลยไม่รู้ว่าข้อมูลเนี่ยแล้วมันจะออกมายังไงเพราะแบบตอนนี้ฝ่ายค้านคุณวิโรจน์ก็ออกมาดักคอในฐานะกรรมาธิการทหารก่อนท่านสุทินจะมาบอกว่าเราเคยผิดสัญญาเราไม่ผิดนะผมไปค้นมาตรวจสอบแล้วเรื่องเงินเรื่องทองไม่ผิดนะ
เรื่องใบเสนอราคา
ใบเสนอไม่มีผิดนะคนที่ผิดจริงๆนั่นแหละคือทางจีนหรือเปล่าตั้งข้อสังเกตว่ามีโอกาสที่จะเป็นผิดหรือเปล่าเนี่ยก็เลยจะต้องลุ้นไปไอ้สองวันเนี่ย14-15ที่เขาจะคุยกัน
คิดว่าจะตกลงกันได้ไหมฮะ
โอ้โหตอนนี้ถ้าฟังแล้วบรรยากาศมันเหนื่อยเพราะว่ามันเป็นชัดเจนแล้วล่ะว่าไอ้เครื่อง MTU 396ยังไงมันก็ไม่ได้แต่ถ้าเรายืนการว่าจะต้องสเปคแบบอันนี้ตรงนั้นล่ะมันไม่รู้จะแสวงความลงตัวได้ยังไง
ในมุมพี่แมวคิดว่าคือถ้าเอาตามที่ผมเข้าใจนะตอนนี้ช้อยไหนมันก็ไม่มีดีที่สุดแบบ 100% แล
้
วมันต้องมีเสียอะไรบางอย่างไปเนี่ยในมุมพี่แมวคิดว่าอันไหนที่เราจะเสียน้อยสุดฮะกับการที่เอ้ยลองเสี่ยงไปเลยเครื่องยนต์จีนก็เครื่องยนต์จีน
เพราะจริงๆเนี่ยเขาก็มีส่วนลดนะลงไปตั้งประมาณร่วม200ล้านเพื่อมาช่วยในเรื่องของไอ้เรื่องไอ้ส่วนไปฝึกอบรมเรื่องชดเชย200เนี่ยมันก็มีส่วนลดแล้วก็ไปใช้ฝึกอบรมตั้ง70กว่าล้านแล้วเป็นเรื่องอุปกรณ์อื่นอีกเนี่ยแต่รวมแล้วประมาณ200ล้านอันเนี้ยมันก็อยู่ที่การดีลเนี่ยแหละเพราะเราไม่ได้รู้ลึกไปตรงนั้นไงแต่จะถึงไปปฏิเสธเลยพอดีมันยังอุตส่าห์มีตัวอย่างอ่ะที่ปากีสถานมาใช
้
อันเนี้ยเราก็ต้องไปสืบสภาพกับปากีสถาน
ว่ามันเป็นยังไง
ให้ชัดๆถ้าไปใช้พระปากีบอกว่าเฮ้ยใช้ได้
โอเค
เยี่ยมโอเคเลยอย่างนี้มันอาจจะพอมีกำลังใจหน่อยแล้วก็ไปต่อรองอะไรก็ว่าไปแต่ถ้าปากีบอกว่าเฮ้ยมันรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันหรือว่าปากีใช้เป็นระยะเวลายังไม่พอก็อาจจะดึงเวลาไปหน่อยว่า
ขอรอดูปากีก่อนไหม
ปากีทดลองไปสักเท่าไหร่ว่าใช้ได้ไหมเพราะยังไงเขาต้องทดสอบเพราะเป็นเรื่องการตรวจรับมาแล้วจริงๆเนี่ยเมื่อเขาการตรวจรับมาแล้วเนี่ยแสดงว่ามันต้องโอเคแล้วล่ะใช่ไหมเอาล่ะแต่ถ้าจะไปพูดคุยตรงนั้นเพื่อข้อมูลเนี่ย เพื่อเรามาหาข้อยุติแล้วเรากับปากีสถานก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็นศัตรูกันนี
่ครับ
ก็เป็นมิตรภาพกันได้ก็สามารถที่จะรับฟังมาแล้วมาพิจารณาได
้ผมสมมติต่ออีกนิดนึง
ได้ครับ
สมมติว่าถ้าเรายอมรับเรือดำน้ำจีน
ครับ
เครื่องยนต์จีนเหมือนกับของปากีจริงๆเน
ี่
ยมันจะกลายเป็นว่าเราเหมือนยอมรับว่าเราเป็นคนผิดสัญญาไหมฮะ
คือนะตรงเนี้ยมันก็ที่บอกอ่ะมันไม่มีใครผิดหรอกเพราะมันเป็นข้อตกลงของรัฐต่อรัฐ
แล้วก็ไม่มีใครเห็นด้วยว่า
ใน
นั้นเนี่ยเขียนไว้ว่าอะไร
เพียงแต่ว่าเราจะไปถึง3ลำไหมหรือเอาละให้จบแค่ที่ลำเดียวและอีก2ลำเนี่ยกลายพันแปลงเป็นอาวุธยุทโธปกรณ์อื่นได้ไหมก็ว่าไปแต่ก็ทำให้กองทัพเรือกองทัพไทย
ก็จะเสียโอกาสตรงนี
้มีกองเรือดำน้ำแต่ไม่เคยมีเรือดำน้ำจริงเลยมีในอดีตแล้วเลิกไปแล้วจากนั้นเนี่ยก็มีกองเรือดำน้ำเนี่ยผู้การเรือกันเนี่ยแต่เรือไม่มีสักทีนะแต่อย่างน้อยถ้ามีสักลำก็โอเคไปก่อน
แต่พอจะแปลงไปเป็นเรือชนิดอื่นเนี่ยก็ได้ข่าวมาว่าไปดีลกับเกาหลีไปดีลกับใครไว้แล้วอีก
จริงๆเนี่ย
ใช่ไหมฮะ
ความต้องการเนี่ยเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่ามันคือการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ใช
่หัวใจมันอยู่ตรงนั้นเพราะตอนนี้พอการถ่ายทอดเทคโนโลยีเราก็ต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีตอนนี้ทางของประเทศอื่นเนี่ยที่เป็นเรือฟริเกตหรือเรือคอร์เวตเนี่ยเทคโนโลยีดีกว่าไงแล้วของเกาหลีเนี่ยเราต่อมาลำแล้วนะ
ใช่ๆเรามีมาแล้ว
แล้วตรงนั้นน่ะแล้วเราก็อยากจะได้แล้วเงื่อนไขมันดี
ครับ
มันเทถ่ายก็เทคโนโลยีถ้ามาได้ลำที่2ที่3มันก็ง่ายก็แข็งแกร่งและแน่นอนสิ่งที่สำคัญที่สุดน่ะเราเน้นที่จะยืนอยู่บนขาตัวเองไง
ครับ
มันเน้นในเรื่องของอุตสาหกรร
ม
การป้องกันประเทศ
กับของเรา
ใช่ไม่ใช่มัวแต่ซื้อเขา
ครับ
อันเนี้ยที่ทางกรรมาธิการทหารเนี่ยเขาถึงสนับสนุนไงเพราะว่าเขาถือว่ายังไงเนี่ย มันเป็นการสร้างงานโอ้แล้วสร้างมหาศาลนะเพราะว่า
คือหมายถึงสนับสนุนให้ใช้ของเกาหลี
ใช่แต่มันมาต่อในเรานี่เพราะมันถ่ายทอดแล้วมาต
่
อแล้วมันเป็นหมื่นๆล้านนะโอ้มันสร้างงานมันสร้างวิศวกรมันสร้างการเรียนรู้อะไ
ร
ให้เราได้เลยแล้วมันไม่ใช่เฉพาะอีกหน่อยมันจะไปเรื่อยๆไงมันจะมีเรือหลายแบบแล้วเราก็พัฒนาการไปได้ตรงเนี้ยมันหมายความว่ามันเห็นชัดน่ะว่าเงินเนี่ยเฮ้ยมันไม่หายไป
มันคุ้มค่าม
ันจ่ายไปแต่จริงๆแล้วมันกลับมาในประเทศไงมันจ่ายไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ไปทั้งหมดหมื่นล้านแต่จริงมันกลับมาเราอาจจะ 7-8,000 ล้านเลยแต่ไปทางนู้นแค่ 2-3,000 ล้านอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเนี่ยหัวใจตรงเนี้ยซึ่งจริงๆเนี่ยแต่ไอ้งบประมาณปี68เนี่ย
ร
ู้สึกรัฐบาลก็ดันไม่ไปส่งเสริมไอ้ตัวไออุตสาหกรรมตรงนี้มันก็เลยเป็นปัญหาอยู
่ครับงั้นแปลว่าผมฟังณตอนนี้เนี่ย ช้อยมันก็แทบจะเหลือแค่ว่าก็ต้องยอมรับเรือดำน้ำจีนเครื่องยนต์จีนหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นเพราะดูช้อยอื่นมันยาก
แล้วเนี่ยถ้ามันจะไปตรงนั้นมันก็ไปหมามันถ้าสักลำมันก็แต่ตรงนี้ไงถ้ามันพิสูจน์ทราบว่าพอไปได้เนี่ยนะจากของปากีสถานเนี่ยมันก็พอจะอยู่ใน
พอจะก้อมแก้มนะ
ก้อมแก้มไปได้เพราะถ้าเกิดเอาล่ะจะเปลี่ยนก็พอจะเปลี่ยนเนี่ยมันค่อนข้างจะเกิดปัญหาอีกไงเพราะปรากฏว่าที่เราต้องการเนี่ยมันกลายเป็นไม่ใช่จีนอีกจริงป่ะเรือฟริเกตอะไรเนี่ย
ใช่ฮะ
มันเป็นประเทศอื่นถ้าเป็นจีนมันก็อาจจะพอลงตัวได้แต่นั้นเป็นความยากเหมือนกัน
ต้องการประเทศของประเทศอื่นอีก
แต่จริงๆเนี่ยเราต้องการเรือดำน้ำอยู่แล้วนะวัตถุเป้าประสงค
์ครับ
แต่ถ้ามันเกิดแล้วมันโอเคแต่นั้นตรงเนี้ยมันอยู่ที่การจะยอมรับไอ้เรื่องไอ้เครื่อง620เนี่ยของจีนเนี่ยมันเวิร์กไหมแต่ตอนนี้การพิสูจน์ทราบมาได้อย่างเดียวต้องไปถามปากีไม่ต้องไปถามใครหรอกที่จริงเนี่ยไอ้ประชุม2วันเนี่ยควรจะชวน
ปากี
ก็เนาะจริงว่าเป็นประเทศที่3
วิดีโอคอล
นั่นแหละนั่นแหละหรือไม่ก็เจอนี่ไงผู้ช่วยทูตทหารท่านปากีสถานเข้ามาบอกเดี๋ยวผมเอาข้อมูลมาให้
ครับ
ว่าไป
สุดท้ายคร
ับ
ในมุมของพี่แมวมองคุณสุทินคลังแสงที
่
เป็นเจ้ากระทรวงกลาโหมณตอนนี้ว่ายังไงบ้างว่าโอเคบางท่านเขาก็รู้สึกเห็นใจว่าเหมือนคุณสุทินมารับเผือกร้อนที่ตัวเองก็ไม่ได้เริ่มด้วยนะแต่บางท่านเขาก็บอกว่าเอ๊ะเดี๋ยวนะคุณสุทินตอนที่เป็นฝ่ายค้านรัฐบาลชุดที่แล้วเนี่ยก็ฟาดเขาเดือดอยู่เหมือนกันนะ
ก็นั่นแหละ
แต่พอมาเป็นเองเนี่ยทำไมมันดู
ก็ตรงเนี้ยมันเลยเสียความทรงตัวไงต้องยอมรับเพราะว่าพรรคเพื่อไทยก็ประกาศเสียงดังเลยไม่เกณฑ์ทหารชัดเจนแล้วก็งบกลาโหมตัด 20,000 ล้าน
ปฏิรูป
ปฏิรูปกองทัพ
แต่นายกเศรษฐาไม่ชอบแล้ว
20,000 นอกจากไม่ลดแล้วนะไปเพิ่มให้อีก 6,000 กว่าล้านใช่ไหมอย่างเงี้ยมันก็เลยเสียการทรงตัวแต่สิ่งที่น่าเห็นใจที่สุดอะเพราะท่านเป็นรัฐมนตรีแต่ว่าฝ่ายเสนาธิการฝ่ายหน่วยการที่รอบตัวที่จะช่วยกันกรองงานเนี่ยมันยังกลายว่าเป็นคนของรัฐบาลเดิมอยู่ไม่ว่าจะตั้งแต่ที่ปรึกษาผู้ช่วย
รั
ฐมนตรีเลขานุการแล้วพวกเนี้ยคณะเนี้ยก็เป็นคณะของกลุ่มเดิมเข้าประชุมนะ
ือเปลี่ยนแค่คุณสุทินพูดง่าย
คือคุณสุทินก็อาจจะเป็นสักขีพยานนั่งอยู่นอกนั้นเนี่ยก็ยังเป็นคณะกรรมการเนี่ย
ชุดเดิม
ก็ยังคือที่ปรึกษารัฐมนตรีซึ่งเป็นคนของคนเก่าเลขาคนของคนเก่าผู้ช่วยคนของคนเก่าปลัดกระทรวงคนของคนเก่าแล้วก็กองทัพเรือก็ว่าไปแต่ว่าตรงเนี้ยวันสองวัน
ครับ
45เนี่ยละ
เดี๋ยวรอดูแล้วกัน
รอดูเดี๋ยวไม่ต้องห่วงอ่ะเดี๋ยวคุณวิโรจน์เขาต้องไปแสวงหาข้อมูลมาเป
่
าประกาศจนได้ใช่ครับ
โอเคฮะเพราะเดี๋ยวบอกผู้ชมตรงนี้เลยแล้วกันนะฮะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้อันนี้เป็นน้ำจิ้มก่อนนะคุยกับพี่แมวเนี่ยหลายเรื่องเรือดำน้ำด้วยส่วนนึงแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้วิโรจน์ลักษณะดิศรจะมาพูดคุยกันต่อในเรื่องของเรือดำน้ำนะวันนี้ขอบคุณนะครับพลโทพระดอนพัฒนถาบุตรนะครับอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติที่มาแลกเปลี่ยนกันนะครับขอบคุณครับ
ครับ
วันนี้เราลากันไปเท่านี้นะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราต่อกันเรื่องเรือดำน้ำเลยแล้วกันน่าจะมีความคืบหน้ามาได้คุยกันต่อกับทางคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรนะฮะแล้วถ้าเป็นไปได้ทีมข่าวของเราพยายามต่อสายคุณสุทินคลังแสงด้วยจะได้มาพูดคุยเพิ่มเติมกันนะฮะวันนี้ผมแล้วก็ทางพลโทพระดอนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับ
Standard Podcast. Eye-opening for your ears.